Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Taikykimės, griaukime sienas, ragino šventasis tėvas penktadienio ryto mišių homilijoje. Penktadienį popiežius priėmė Prancūzijos prezidentą ir Romos Rotos tribunolo teisėjus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie būsimą naują kardinolą iš Korėjos ir apie Irake konsekruotus tris naujus katalikų chaldėjų vyskupus. Laidos pabaigoje kitos žinios iš katalikų pasaulio. Pavydas yra blogas dalykas. Dialogo kelias yra pozityvus, bet jam reikia nuolankumo, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Šiandien nuolankumo pavyzdį mums pasiūlė mišių skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos, pasakojantis, kaip Dovydas nusižemino prieš karalių Saulių. Be nuolankumo, be pagarbos prieš mane esančiam žmogui, neįmanomas tikras dialogas.
Per dialogare è necessaria la mitezza.
Dialogui reikalingas romumas, kalbėjo popiežius. Nereikia garsiai šaukti. Reikia visada galvoti, kad tas kitas asmuo turi kažką daugiau už mane. Reikia mąstyti kaip Dovydas. Jis yra viešpaties pateptasis. Jis svarbesnis už mane. Reikia nuolankumo, reikia romumo. Dialogui reikalinga tai, sakė šventasis tėvas, ko prašėme maldoje mišių pradžioje. Visiems tapti viskuo. Nuolankumas, romumas, buvimas visiems viskuo. Ir nors šventajame rašte galbūt tai neparašyta, visi puikiai žinome, kad dėl to kartais reikia ypatingo savęs sutramdymo. Tačiau reikia taip daryti, nes tik šitaip įmanoma tarp mūsų tikra taika. Reikia nuolankumo, reikia nusižeminimo, reikia matyti kitame žmoguje Dievo atvaizdą. Kiek daug problemų galima išspręsti dialogu. Šeimoje, bendruomenėse, mūsų gyvenamuose rajonuose. Klausyk, atsiprašau, aš maniau. Nusižeminti, tiesti tiltus, visada. Tokia laikysena krikščioniška, tai nelengva. Tikrai nelengva. Jėzus tai padarė. Nusižemino iki galo ir parodė mums kelią. Kai atsiranda problemų, nereikia ilgai delsti, bet reikia tuoj pat audrai vos praėjus stengtis užmegzti dialogą. Nes laikui bėgant gali iškilti sunkiai įveikiamos sienos, gali išdygti piktžolės, kurios nustelbs gerus daigus, o kai apsitveriama sienomis, tuomet sunku susitaikinti. Labai sunku. Popiežius Pranciškus penktadienį priėmė Prancūzijos prezidentą François Hollande. Susitikimo metu buvo pabrėžtas įsipareigojimas palaikyti reguliarų bažnyčios ir valstybės dialogą, sakoma po susitikimo Šventojo Sosto spaudos salės paskelbtame komunikate. Pagarbos žmogaus asmens orumui ir jo gynimo kontekste buvo paliestos šiandien aktualios šeimos teisių, bioetikos, pagarbos religinėms bendruomenėms ir maldos namų apsaugos temos. Buvo kalbama taip pat apie dabartinį tarptautinį gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant konfliktams artimuosiuose rytuose ir kai kuriuose Afrikos regionuose. Buvo išreikšta viltis, kad dialogo, dalyvaujant visiems visuomenių komponentams dėka, bus atkurta taika, kad bus gerbiamos visų, ypač etninių ir religinių mažumų teisės. Penktadienį įvyko tradicinis popiežiaus susitikimas su Romos Rotos tribunolo teisėjais ir personalu. Tokie susitikimai rengiami kasmet sausio mėnesį. Popiežiui Pranciškui tai buvo pirmas toks susitikimas. Romos Rota yra vienas pagrindinių bažnytinių teismų. Jis, kaip paskutinis instancijos teismas, sprendžia vyskupijų teismuose pradėtas santuokos negaliojimo bylas, šiame teisme taip pat sprendžiamos bylos tarp bažnytinių subjektų. Popiežius Pranciškus Teisėjams sakytoje kalboje visų pirma pabrėžė bažnytinio teisingumo ir sielovados sąsajas, nes teisingumo tarnystės tikslas yra Dievo tautos gerovė ir vienybė. Popiežius taip pat priminė pagrindinės savybės, kuriomis privalo pasižymėti bažnytinis teisėjas. Tai visų pirma nešališkumas, sugebėjimas atsiriboti nuo savo asmeninės vizijos, byloje dalyvaujančių šalių siekių supratimas su ne vienu jų nesitapatinant. Kartu su kompetentingumu labai svarbi ir tarnavimo dvasia, savo tarnystės kaip sielovadinio tarnavimo Dievo tautai suvokimas. Brangus broliai, sakė popiežius Pranciškus, vykdykite savo užduotis stropiai, patys tuo pat metu būdami kupini gerumo. Ir melskitės už mane.
Rojus nėra kitoje vietoje ar kitame laike, o ten, kur meilė ir dalyjimasis. Šie žodžiai yra būsimo kardinolo ir abiejų Korėjų ganytojo Jom So-jung, 70 metų amžiaus Seulo arkivyskupas ir Pchenjano arpaštališkasis administratorius neseniai pirmos viešos po nominavimo kardinolu išvykos tikslu pasirinko Korėjos Caritas, vargšų ir benamių centrą Eunpyeong Village. Centre gyvena 900 žmonių, dauguma jų sergantieji sunkiomis ligomis, kaip šizofrenija, diabetas, epilepsija, Parkinsono liga. Susitikime su centro gyventojais, būsimas kardinolas sakė, nuo dabar rengiuosi purpuriniais drabužiais, o ta spalva simbolizuoja kraują ir kankinystę. Nuo dabar ši spalva liudys ir mano tvirtą pasiryžimą mirti už tikėjimą, sakė Vargšų centro įnamiams būsimas kardinolas Jom, drauge paprašęs jų už jį melstis. Jūsų maldos, kenčiančiųjų maldos, galingesnės, pridūrė ganytojas. Turbūt ne kartą savęs paklausite, kodėl viešpats verčia kentėti. Iš tiesų, viešpats visus mus myli nuo pat mūsų atėjimo į pasaulį akimirksnio. Šitai visuomet prisiminkite, jog esame Dievo mylimi. Rojus nėra kitoje vietoje ar kitame laike, bet ten, kur meilė ir dalyjimasis. Seulo arkivyskupas vargšų benamių centre aukojo šventasis mišes, pabendravo atskirai su keliomis dešimtimis asmenų su negale, aplankė sunkius ligonius centro palatose. Išvykdamas svečių knygoje užrašė, šie namai tevirsta Dievo karalystė.
Pirmadienį sausio 24 dieną Irako sostinėje Bagdade šventojo Juozapo katedroje buvo išventinti trys nauji chaldėjų apeigų katalikų vyskupai. Šventimo apeigoms vadovavo chaldėjų patriarchas Luis Rafael I Sako. Diena pasirinkta minint pagal chaldėjų liturginį kalendorių keturis evangelistus. Tai iš tiesų didelis įvykis Irako chaldėjų bendruomeniai, kuri per pastaruosius 10 metų prarado pusę savo tikinčiųjų dėl karo ir dėl pilietinių susirėmimų. Dalis žuvo, o didžioji dalis išvyko į saugesnius kraštus. Bendruomenių gyvenimas buvo suardytas, žmonės išblaškyti, todėl naujiems vyskupams Sandui, Siropui Hanna, patriarcho auxiliarui, Jusifui Toma, Kirkuko arkivyskupai ir Habitui Al-Naufali, Basros arkivyskupai, ant pečių teks prisimti didelę naštą. Apie tai kalbėjo savo homilijoje ir patriarchas Sako. Nauji vyskupai, pasak jo, yra vilties ir stiprybės ženklas, tačiau vyskupo uždavinys yra ištuštinti save, kad prisipildytų Dievo žodžiu ir neštų jį kitiems. Būti vyskupo nėra karjera ar privilegija, tai pašaukimas ypatingai ir specialiai rūpintis jam patikėta kaimene, jei reikia atiduoti gyvybę už ją. Vyskupo orumas yra jo tarnavime ir atsidavime, o ne autoritete. Po šventimų vyskupo gyvenimas priklauso ne jam pačiam, bet jo kaimeniai. Tai tarsi santuoka simbolizuoja vyskupo žiedas. Vyskupas turi atverti savo širdį visiems, ypač vargingiausiems. Būkite skaidrus, kad jūsų veidai leistų matyti tai, kas yra jūsų širdise, Skaidrumas yra evangelinis požymis. Nenaudokite savo pozicijos, savo šeimos ar draugų interesams. Mylėkite visus, ypač savo vyskupijose. Žinome, kad vyskupo kelias nėra klotas gėlėmis, tačiau su Dievo pagalba ir šventosios dvasios įkvėpimu darysime, kas įmanoma, kaip kad Jonas Krikštytojas, ruošdami viešpačiui tautą, kalbėjo Chaldėjų patriarchas. Jis taip pat paminėjo, kad yra minima krikščionių vienybės savaitė, pasveikino ir padėkojo visų bažnyčių rakė atstovams ir delegatams, dalyvavusiems naujųjų vyskupų šventimuose. Mūsų parlamentarai netrukus bus pakviesti balsuoti už įstatymo projektą, kuris, jei bus priimtas, įteisins eutanaziją pavadinimu medicininė pagalba numirti. Mirties suteikimo veiksmas Kvebeke būtų vadinamas gydimu, kuris gali būti siūlomas ir suteiktas paskutinėme gyvenimo etape esantiems ligoniams. Rašoma Kvebeko katalikų vyskupų pranešime. Toks įstatymo projektas, pasak jų, neturi būti priimtas. Mirties suteikimas ligoniui nėra gydimas, mirtina injekcija nėra gydimas, eutanazija nėra vaistas. Jau turime, pasak vyskupų kanadiečių, teisę atsisakyti intensyvios terapijos, jau turime teisę atsisakyti dirbtinai, aparatų pagalba, pratęsti gyvenimą. Nereikia naujo įstatymo, kuris tai užtikrintų. Svarstumo įstatymo širdis yra leidimas gydytojui tiesiogiai lemti mirti. Tai prieštarautų pačioms svarbiausioms žmogiškoms vertybėms ir pačios medicinos tikslui. Numarinti ligonį nėra medicinos aktas. Reikia ne eutanazijos, o tikros pagalbos mirštantiesiems, kuri leistų paskutinį gyvenimo periodą išgyventi oriai, žmogiškai, maldant jų kančią, apsupant švelnumu, leidžiant atsisveikinti ir susitaikyti, jei to reikia. Taip pat, jei asmo leidžia, jį supažindinti su Dievo meile, gailestingumu ir atleidimu, padėti jam dvasinė tikėjimo jėga ir amžinojo gyvenimo viltimi. Rašo savo pareiškime Kanados vyskupai.
Popiežiaus Pranciškaus sprendimu vyskupas Alvaro del Portillo, buvęs Opus Dei prelatūros vadovas, bus paskelbtas palaimintoju šių metų rugsėjo 27 dieną. Beatifikacijos mišios vyks Ispanijos sostinėje Madride, jas aukos šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Alvaro del Portillo buvo pirmasis Opus Dei steigėjo šventojo Jose Maria Escrivá de Balaguer įpėdinis. Jis gimė Madride 1914 m. kovo 11 dieną, Opus Dei prelatūrai jis priklausė nuo 1935 m. Mirus steigėjui 1975 Alvaro del Portillo išrinktas vadovauti Opus Dei. 1990 popiežius Jonas Paulius II paskyrė į vyskupų. Vyskupas Alvaro del Portillo mirė 1994 kovo 23 dieną.
Airijos vyskupai pasidžiaugė savo šalies vyriausybės sprendimu iš naujo atidaryti Romoje Airijos Respublikos ambasadą prie Šventojo Sosto. Ambasada buvo uždaryta 2011 m. lapkričio 3 dieną, anot Airijos užsienio reikalų ministro Eamon Gilmo, dėl ekonominio sunkmečio ir ES bei Tarptautinio valiutos fondo priimto Airijos viešųjų paslaugų taupimo paketo. Nors ambasada buvo uždaryta 2011 metais, svarbu prisiminti, pažymėjo Airijos katalikų bažnyčios primas kardinolas Sean Brady, kad Šventojo Sosto ir Airijos diplomatiniai santykiai per visą tą laiką buvo aktyvūs ir veiksmingi. Vyriausybės priimtas sprendimas teigiamai atspindi bažnyčios ir valstybės dialogo procesą, pridūrė kardinolas, pasak jo, vadovaudamiesi bendrų įsipareigojimų, teisingumo, taikos, skurdo šalinimo, tarptautinės plėtros ir kūrinijos apsaugos srityse bus tęsiamas vaisingas Airijos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimas vardan bendrojo gėrio. Sprendimą iš naujo atidaryti ambasadą apaštališkasis nuncijus Airijoje arkivyskupas Charles Brown pavadino puikiu sprendimu airių tautai ir reikšmingu tarptautiniams santykiams.
Sausio 11 dieną Indijoje, Bengalūro mieste Karnatakos valstijoje oficialiai pradėjo gyvuoti moterų krikščionių judėjimas, į kurį įsitraukė įvairioms krikščioniškoms konfesijoms priklausančios moterys. Jame aktyviai dalyvauja ir moterys katalikės, kurios pabrėžia Vatikano antrojo susirinkimo mokymą apie pasauliečių, tarp jų ir moterų veiklą. Judėjimų siekiai yra įvairūs, sudėtingi ir ambicingi. Tarp jų moters orumo ir emancipacijos skatinimas, didesnis moterų vaidmuo bažnyčioje, išėjimas iš pavaldumo ar antraeiliškumo situacijų, taip pat skleidimas žinios apie nepamainomą moterų indėlį visoje visuomenėje, kurioje gyvas archainis mentalitetas, esantis daugelio nebaudžiamų prievartavimų ištakose. Be Vatikano antrojo susirinkimo taip pat yra daugybė kitų bažnyčios dokumentų, kurie kalba ir skatina moterų vaidmenį bažnyčioje, kurioje, kita vertus, yra nemažai sunkiai peržengiamos socialinės inercijos. Kaip paskelbta praėjusių metų spalio mėnesį, nuo balandžio mėnesio Brunėjaus sultonate įsigalioja naujas baudžiamasis kodeksas, kuriame integruota daug šariato islamo teisės normų. Ir tai kelia nemažą nerimą sultonate gyvenantiems ar dirbantiems nemusulmonams. Iki reformos šalyje veikia dviguba teisės sistema – civilinė ir islamistinė, tačiau pastaroji buvo taikoma vien musulmonams ir vien privačios teisės sferoje – pavyzdžiui, reguliuojant santokos klausimus. Dabar tokio dvigubo teisinio modelio atsisakyta šariatas paskelbtas ir civilinės teisės šaltiniu. Tiesa, 67 metų sultonas Hasan al-Balkiyah tikina, kad šariato normos ir toliau bus taikomos tik musulmonams arba tais atvejais, kai ne musulmonas padarys nusikaltimą kartu su musulmonu. Tačiau apie 30% sultonato gyventojų ne musulmonų, tarp kurių yra per 10% krikščionių ir dar 13% budistų, abejoja, ar jiems neteks patirti spaudimą ar pakaks tik žodinių garantijų. Prancūzų misionierių žinių agentūra EDA cituoja Brunėjaus apaštalinį vikarą Kornelijus Sim, kuris sakosi į situaciją žvelgęs ramiai ir tuo pat metu labai atidžiai ir budriai, primindamas, kad jau dabar nemažai nemusulmonų jaučiasi antros klasės piliečiais. Pranešime taip pat cituojama filipiniečių kilmės. Filipiniečiai sudaro daugumą Brunėjuje gyvenančių katalikų advokatę, kuri mano, kad baudžiamojo kodekso reforma yra platesnio islamizacijos projektų dalis. Vienas iš pavyzdžių yra nesenas potvarkis, jog penktadienio vidudienį visos įstaigos, parduotuvės ir restoranai turi užsidaryti 2 valandoms nuo vidudienio, kai vyksta islamiška malda. Šis potvarkis galioja ir tiems restoranams, kurie priklauso nemusulmonams ar yra orientuoti į turistus. Pasak apaštalinio vikaro Sim, tokiais atvejais reikia reaguoti kūrybiškai, kaip kad Brunėjaus katedra, kurioje penktadienio vidudienį aukojamos šventosios mišios, o po to rengiami bendruomeniniai pietus.
Kalba Vatikano radijas. Penktadienį šventasis tėvas žinutėje socialinių tinklų bendruomeniai priminė krikšto sakramentą, ką jis reiškia kiekvienam pakrikštytajam. Pranciškus parašė, esame pakviesti savo krikštą išgyventi kiekvieną dieną, kaip nauji kūriniai apsivilkę Kristumi.
Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.